Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo pues tendo un bo libro nas mans. Nesa tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, ímonos á Biblioteca de Santa Cruz, de Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, onde xa nos está a esperar outro lado do fío telefónico, pois a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde, benvida.
Hola, moi boas.
Bueno, comezamos como sempre recomendando lectura para os máis novos da casa, ese público que temos que enganchalo a lectura sí ou sí. Veña, adiante.
Pois sí, pois mira, imos cos máis pequeniños, como moi ben dís. Hoxe traigo un libro moi simpático que leva por título Sabou, aparte así, cao, así alongado, Sabou, eso, de Susana Peix, da editorial Bululú. Susana Peix, que é bibliotecaria e escritora catalana, adícalle este conto a súa nai, e agora vas a entender moi ben o porqué. É un xeito de darlle as gracias pola súa paciencia, por todas aquelas veces que demandaba facer algo. Ela sempre contestaba con un sabou e despois se esquecía de facelo. A un noso protagonista pasa o mesmo. Pois chámase Sweet. É un peixiño, é un peixe moi dicharacheiro e alegre, que nada a gran velocidade, pero que é moi, moi despistado. Isto ocasionalle problemas, xa que cada día alguén se enfada con el. O luns, nada máis empezar a semana, a primeira en anosarse é a súa nai, cando lle manda lavar as aletas. Sui, lava as aletas. Sabou, contesta Sui distraído. É claro, que pasa? Que se esquece de facelo. O martes será a mestra, a señora Ostra, a que se anosa cando lle manda facer os exercicios, e el contesta, sabou, pero estaba distraído debuxando, e se lle esquece. E así sucesivamente. O mércores, enfado seu veciño, o señor Percebe. O xoves, a señora Gamba. E o venres, acontece algo especial. Resulta que a súa amiga Nora faille un agasallo para que non se volva a esquecer de nada. Sweet ponse moi contento. Seguro que agora xa ninguén se vai volver a anosar con él. E vai ser quen de facer todos os recados rápido e veloz. Pero teredes que ler o final da historia para saber se o agasallo de Nora solucionará os problemas de memoria de Sweet. Eu teño que confesar que cando lín este conto, o primeiro que me transmitiu foi moita tenrura por Sweet, xa que a ilustradora, Romina Martí, fai un excelente traballo enchendo de cor e de vida todas as páxinas deste libro. Despois, sentime moi identificada coa nai de Sweet, e penso que todas as nais e os pais nos sentimos moi identificados coa nai de Sweet. Xa que ese sabou é o típico que se escoita na miña casa, verdad, cada vez...
En a miña...
Verdad, que lle mando facer... me algo algún dos meus fillos.
Xabou, mañán, bueno, esas
¿verdad?
Cosas, bo.
Exacto. Pero o que me resultou máis gracioso, non sei, vos tamén decides o mesmo, que me resultou máis gracioso é que cando me din que se esqueceron de facer algo que eu lles mandei aos meus fillos, eu sempre lles contesto o mesmo. Tedes memoria de peixe.
Sí.
Digo mismo, tedes memoria de peixe.
Para o que queren, para o que queren.
Para o que queren, home, claro que sí, claro que sí. Así que este libro, vamos, non nos pode vir máis o conto, ¿verdad?
Moi axeitado, moi axeitado, sí.
Así que para todos eses peixiños despistadiños, recomendo este conto que podedes atopar nas bibliotecas de Rialeda, Dorneda e Santa Cruz na sección de nenos e nenas para menores de 6 anos.
Perfecto, Rialeda, Dorneda e Santa Cruz. Pois nada, empezamos, penso que realmente moi ben. Os pais te van agradecer, pero e as nais, moitísimo. Bueno, e agora toque o turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles e a elas?
Mira, para os adultos propoño a lectura dun libro titulado El cielo es azul, la tierra blanca, de Hiromi Kawakami, da editorial Alfaguara. Esta escritora, como seu nome xa vos pode indicar...
De Torrelodones, vamos, o sea...
Sí, de toda a vida, ¿verdad?
vamos, con ese apelido, ese nome, vamos.
Sí. É xaponesa, novelista e autora de narracións breves e contos, está considerada unha das mellores escritoras do seu país. E se lemos este libro entenderemos o porqué. a grandes rasgos, direi que se trata dunha historia de amor. ¡Buf! Me diredes todos, Dios mío, que tema me estrellado, non? Este de la historia de amor.
Sí, pero, pero fermosísimo.
Sí, claro, sí, é así, é así.
Claro.
Este libro é unha delicia. Porque, claro, pero si casi todos os libros contan unha historia de amor en todas as súas variantes. O que pasa é que cada escritor, verdad, ten un xeito distinto de narralo. E o de Kawakami pódese considerar excepcional polo peculiar que é. Conta a historia de Sukiko, unha xaponesa de 38 anos, que un día se cruza nun bar co seu vello profesor de literatura. Ela está solteira e él, o mestre, así o chamará durante todo o relato, sempre vai ser o mestre. Está viúvo dende hai anos. Pouco a pouco, a raíz de encontros fortuitos na taberna, na que beben sake e comen case sempre o mesmo menú, irán estreitando os seus lazos e descubrirán gustos e formas de ser idénticos. Será unha relación singular por diversos motivos. Primeiro, porque os seus protagonistas pertencen os dous a clase dos inadaptados, dos raritos, individuos que non levan un estilo de vida predominante na sociedade xaponesa. Non teñen habilidades sociais nin o atractivo físico suficiente como para seducir. Son solitarios, pero ao mesmo tempo son moi diferentes un do outro. Ela, unha treintañeira do seu tempo, que non estudiou demasiado na secundaria, que se expresa cunha linguaxe técnica, está o día na informática e nas redes sociais, renunciou a casar e ter fillos, muller pouco familiar e moi independiente. Despois o temos a ela, o mestre, que roza a ancianidade. É un home cultivado, amante da poesía e da natureza, que vive unha vida sinxela e discreta dende que morreu a súa muller. Dous personaxes a priori moi diferentes, pero que se recoñecen nas súas soidades. Entáblase entre eles, como dicía antes, unha relación espontánea, nada programada. A coincidencia de pedir o mesmo menú na mesma taberna fai que comecen a falar, pero claro, non parten de cero, porque xa no pasado xa se coñecían como profesor e alumna. Chamou moito a atención de que é unha historia de amor na que non hai romanticismo, para nada. Son uns personaxes encerrados en sí mesmos, que non queren compartir as súas rutinas con ninguén. Parece que o normal da nosa cultura é a vida en parella, o que nos aporta felicidade, verdad? Pero aquí atopamos a unha muller cómoda na súa soltería e a un anciano pois que non se plantea unha nova relación. De feito, eu penso que aí radica a frescura desta historia, que ningún dos protagonistas espera nada do outro, non dependen emocionalmente de ninguén. Todo flúe sin presas, nin presións. Empeza como unha relación, como decía, de mestra-alumna, baseada na admiración e no respeto, pero pouco a pouco se irá transformando. E nós, como lectores, asistimos a esa transformación pois casi sen decatarnos. A autora vai nos levando, a través de diálogos elegantes, cunha linguaxe sinxela e directa. Está todo narrado en primeira persoa pola propia Sukiko, de xeito cronolóxico, ordenado no tempo, pousado. Esa primeira relación, mestra-aluna, evoluciona tamén equilibradamente cara a unha relación entre iguais, entre adultos, libres e autosuficientes. Así que temos sutileza, palabras xustas, elegancia, unha autora que non precisa demostrar que sabe escribir. E fai o que importa, que é contar unha historia sen artificios, sen brilli-brilli, non? Como dirían os de ahora.
Sí, sí.
Así que para min, a mí resulta un libro precioso que se pode atopar nas bibliotecas de Rialeda e de Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz. Eso. Perfecto. Bueno, e temos xa, estamos de cheo metidos en todas as actividades, non? Que estades a levar a cabo.
Pois mira, sí, estamos inmersos tanto na campaña de animación a lectura cos centros educativos do concello. De feito, hoxe recibimos aquí en Santa Cruz aos rapaces e rapazas de primeiro da ESO do María Casares, que van a asistir a un obradoiro de ilustración con Miguel Cuba. E despois tamén estamos inmersos da hora do conto, contos para bebés, para maiores de 4. Por exemplo, hoxe, atentos vou facer un pequeno breve repaso para a semana.
Veña.
Hoxe, na Biblioteca de Mera, a 6:30, haberá un contacontos para maiores de 4 anos a cargo de Edubía, e aínda hai prazas. Así que podes chamar á Biblioteca de Mera para hoxe a 6:30. Despois, o luns, será na Biblioteca de Dorneda, onde Ramiro Neira contará para bebés de 1 a 3 aniños, están as prazas cubertas, pero xa empezouse ca lista de espera. E xa sabes que os bebés, pois, bueno, que hai un catarriño, que tal, pódense dar de baixa, así que, aínda que se este con lista de espera, xente que chame, que seguramente que pueda entrar. O martes, en Oleiros, esta vez será Caxoto, que encontrará para maiores de 3 anos, e aínda quedan prazas. O mércores, aquí, en Santa Cruz, haberá un bebé contos de 1 a 3 aniños a cargo de Soledad Celloza. Temos tamén as prazas cubertas, pero xa vos digo, acabamos de empezar tamén, igual que en Dorneda, coa lista de espera, así que podedes entrar, a ver si hai sorte. E despois, o xoves, temos 2 sesións. Unha que será na Biblioteca de Rialeda para maiores de 4 anos, a cargo de Ramiro Neira, que hai plazas, e despois outra sesión na Biblioteca de Lorbé, onde Caxoto conte para maiores de 3 anos e tamén hai plazas. E rematamos a semana na Biblioteca de Nós cun bebé contos a cargo de Charo Pita e tamén aínda quedan plazas. E atención porque o venres día 15 empeza tamén en Rialeda o tan esperado Club de Literatura Fantástica. Será de 6:30 a 8, así que temos unha semana do máis completiño.
Xa o creo. Bueno, pois o único que nos resta xa é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos pidan, e xa despedimos.
Moi ben, mira, pois para os máis pequeniños, Sabou, de Susana Peix, e para os adultos, El cielo es azul, la tierra blanca, de Hiromi Kawakami.
Hiromi Kawakami. Wow, qué bonito, ya no me haré sigo apelido.
¿Verdad?
Hiromi Kawakami, gústame. Bueno, pues Ana, muitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos xa para vindeiros programas, ¿de acordo?
Muitísimas gracias a vos,
buen día. Veña, un apertar, chao.